Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un leu, dinar. Trei măsuri de ors pentru un leu, dinar. Dar să nu vată unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei au cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorii pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a sâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Azii pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, dragi prieteni, vă salut pe toți. Îi salutăm și pe cei care văd slujba Domnului de la Betania online, pe cei care o vor asculta vreodată printr-o modalitate tehnică, pe casetă sau pe CD-ul. Stăm în seara aceasta în prezența Domnului în urma unui timp pe care l-am petrecut împreună în rugăciune, în cântare de laudă, ne-am dedicat inima Domnului, ne-am curățit cugetul și acum inima noastră este pregătită cu smerenie să se aplece asupra cuvântului Domnului. În contextul lecției numărul 18, care este inspirată din capitolul 6 al cărții Apocalipsa, pe care noi intenționăm, cu modestia unor oameni care știu că depinde Domnul înțelegerea Bibliei, să o studiem pentru înțelegere și aplicare. Capitolele 4 și 5, pe care le-am studiat în cele două lecții trecute, ne prezintă slava și gloria lui Dumnezeu din sala tronului și sunt în contrast cu capitolul 6 pe care începem să-l studiem în această seară, unde ne este prezentat dezastru, groază, lacrimi și durere pe pământ. Cât a fost de plin de slavă capitolul 4 și mai apoi capitolul 5, sala tronului, cineva stând pe tron, 24 de scaune de domnie care înconjurau tronul, patru făpturi vii, marea de sticlă în față, șapte lămpi, mielul junghiat. Atât este de plin de groază capitolul 6, care ne prezintă urgii și tot felul de manifestări de durere peste planeta Pământ și peste locuitorii ei. Ca o concluzie la ceea ce am studiat în primele 5 capitole putem concluziona. Capitolul 1 îl prezintă pe Hristosul bisericii. Capitolele 2 și 3 prezintă biserica lui Hristos. Capitolele toate de la 4 la 22 prezintă destinul, adică viitorul bisericii lui Iisus Hristos. Capitolele 4 și 5 ne-au prezentat decorul sălii tronului pe care le-am studiat joile trecute și în seara aceasta, capitolul 6, ne prezintă groaza și teruarea de pe planeta Pământ. Toate aceste evenimente prezentate în capitolul 6 sunt presărate în procesul istoriei umanității care începe în Eden, după căderea lui Eva și Adam, și se sfârșesc la revenirea lui Iisus Hristos. Observați că toate evenimentele acestea, care culminează cu venirea lui Anticrist, sunt provocate de ruperea celor 7 peceți care pecetluiau cartea din mâna dreaptă a celui prea înalt, pe care mai apoi, după un moment de frică că nu are cine să o ia, a luat-o leul din Iuda, sau mielul care părea junghiat, adică Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos a luat cartea, carte care reprezintă istoria umanității, istoria mântuirii, care era pecetuită cu 7 peceți. Și capitolul 6 ne prezintă ruperea la 6 dintre aceste 7 peceți. Adică mielul rupe 6 dintre cele 7 peceți, le desface, în intenția de a desface cartea, de a desfășura cele scrise în ea. Cele 7 peceți, a 7-a este prezentată în capitolul 8. Noi studiem capitolul 6, care prezintă 6 dintre cele 7 peceți. Cele 7 peceți se împart în 3 categorii. Sau noi le împărțim pentru înțelegere în 3 categorii. Prima categorie prezintă primele 4 peceți anunțate de cei 4 heruvim sau făpturi vii, care invită pe scenă 4 cai de culori diferite și pe fiecare cal era cineva care avea ceva de făcut. Acești călăreți care călăreau cei 4 cai de culori diferite sunt călăreții apocaliptici, pe cai apocaliptici, care declanșează pe pământ teroare, moarte și durere, pentru că a venit ziua lui Dumnezeu de pedeapsă și de judecată. Pecețile 5 și 7 prezintă anumite imagini și realități din cer, în ciuda faptului că capitolul 6 se desfășoară pe pământ. Nu uitați că 4 și 5 s-a desfășurat în cer și de asemenea 7 se desfășoară în cer. Pecetea a 6-a declanșează calamități și catastrofe pe pământ. Cele 6 peceți din capitolul 6, pe care noi îl studiem în această seară, sunt o repetare, o altă formă de a spune a mesajului pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a spus mai înainte, când fusese în trup, prin fecioară, pe pământ și a umblat printre oameni pentru 33 de ani aproximativ. În ultimii 3 ani și jumătate, în timpul misiunii sale de Mântuitor, el a stat între oameni și Evanghelistul Matei în capitolul 24, tot capitolul 24, mai exact de la versetul 3 până la capăt, ne prezintă un mesaj care acum este reluat de cele 6, 7 peceți. Cu alte cuvinte,
când a fost pe pământ Iisus Hristos, are un mesaj pentru oameni. Mesajul acesta îl consemnează evanghelistul Matei în Evanghelia sa, prima dintre cele patru, în capitolul 24. Același mesaj, dar același mesaj este acum reluat, pentru că este important, și este dat din nou oamenilor pe un alt traseu, folosind alte metode. Și Ioan, în cartea numită Descoperire, adică Apocalipsa, îl spune din nou bisericii, pentru ca biserica să fie pregătită. Și biserica realizează că mai știe mesajul acesta de undeva, din Evanghelia după Matei. Așa că vreau să colaborăm, să punem împreună acest mesaj repetat de două ori, odată în Matei 24 și odată în Apocalipsa capitolul 6. O să punem în paralel locurile din Scriptură, Matei și Apocalipsa, 24 și 6, unde sunt scrise aceleași mesaje. Și vă urmăresc pe dumneavoastră, vă invit pe dumneavoastră să urmăriți alături de mine în cuvântul Domnului. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 1 și 2. Spun același lucru cu Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Mesajul acesta vorbește despre amăgirea pe care diavolul, folosindu-se de orice mijloc, o va aduce pe pământ, încercând să-i amăgească, dacă e posibil, chiar pe cei aleși. Și citim aceste versete. Apocalipsa 6, 1 la 2. Când a rupt mielul cea din tâi dintre cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele patru făpturi vizicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Drept răspuns, Iisus i-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Aceste două locuri din Biblie vorbesc despre același lucru, despre amăgirea timpurilor din urmă. Amăgire care va fi o formă de persecuție, dar nu fizică, ci psihică. Când oamenii lui Dumnezeu vor fi confruntați cu confuzia și nu vor mai ști care e bine și care e răul. Le vor amesteca și vor numi răul bine și binele rău. Va fi o ceață spirituală. Vor fi învățători mincinoși, proroci mincinoși, conducere mincinoasă, viziune mincinoasă, orientare mincinoasă. Și cu greu vei mai găsi pe cineva care să aibă direcție în vremurile acelea. Apocalipsa, următoarele versete 3 și 4, Matei, următoarele versete 6 și 7, aici se vorbește despre conflicte armate, despre războaie, orice fel de războaie. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 3 și 4, când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Matei, versetele 6 și 7. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuia să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Apocalipsa, versetele 5 și 6, Matei, versetul 7. Aici se vorbește despre foamete, despre raționalizarea mâncării și poate chiar despre lipsa ei. Versetele 5 și 6. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și În mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un leu e aceeași valoare pentru un dinar grecesc. Ăsta era plata pentru o zi de muncă. Cu alte cuvinte, cumpărai cu banii după o zi de muncă o simplă măsură de grâu. Așa de mare foame te era atunci, ca odinioară în Samaria. 3 măsuri de ors pentru un dinar, un leu, dar să nu vatăm pământul, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Și acum citim versetul 7, pe care de fapt l-am mai citit, a doua parte însă este importantă. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Pecetea a cincea, versetele de la 9 la 11 în Apocalipsa și de la 9 la 10 și 16 la 22 în Matei. Aici este vorba despre martiri, despre cei omorâți pentru că au fost credincioși. Citim Apocalipsa, versetele de la 9 la 11. Când arun mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovesc să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Și de la Matei citim prima oară versetele 9 și 10 și apoi 16 la 22. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții, 16 la 22. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși vor fi scurtate. Am sărit peste pecetea a patra, așa că revenim la ea. Versetele 7 și 8 din Apocalipsa, 7 și 9 din Matei. Când arun mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce stătea pe el se numea Moartea. Și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte din pământ, adică unul din patru oameni au murit, ca să ucidă cu sabia, cu foametea, cu molimă sau cu fiarele pământului. Matei, versetele 7 la 9. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Ultima pecete, a șapsea. Ultima pecete, a șasea. Versetele din Apocalipsa 12 la 17, din Matei 29 la 35. Apocalipsa 12 la 17. Când arun mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele, roșie. Și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locul lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și puternici, toți robii, toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau: munților și stâncilor, cădeți peste noi! Și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Matei 29 la 35. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, ce asemănare, extraordinară asemănare, și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara se apropie. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai Doma, adică la fel se va întâmpla și la venirea Fiului omului. Cei patru cai și cei patru călăreți de pe cai au intrat în scenă la invitația celor patru făpturi vii. Și acum o să vă rog să fiți foarte atenți pentru ca să nu aveți o problemă cu ceea ce eu spun. Dacă priviți la cele șapte peceți, de patru ori dintre cele șapte, una dintre cele patru făpturi vii pe rând spun vino. Cornilescu a tradus cu vino și vezi. Și când spun vino, intră calul cu călărețul. Aici, felul în care este tradus, ne dă senzația că lui Ioan îi spune vino și vezi. Uitați-vă acum în carte, pentru că ceea ce spun s-ar putea să pară puțin ciudat pentru unii dintre dumneavoastră. Uitați-vă acum în carte. Suntem în capitolul 6 din Apocalipsa și numai aici rămânem chiar acum. Când arunc mielul pe cetea întâi, dintre cele șapte, eu m-am uitat, eu Ioan m-am uitat. Și am auzit pe una dintre cele patru făpturi vii zicând, vino! M-am uitat, a doua oară spune, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Acum citim pe cetea a doua. Arunc mielul pe cetea a doua și a doua făptură vie, al doilea heruvim, lider de închinare, a spus, vino! Și s-a arătat un cal roșu. Pe cetea a treia, când arunc mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură zicând, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Versetul 7. Când arunc mielul pe cetea a patra, am auzit glasul celei de-a patra făpturi vii, ultima dintre cei patru heruvimi, dintre cele patru făpturi vii, pe care Ioan nu știe cum se le numească. Și a spus, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Acum, în continuare, pecețile decurg până la numărul 7. Ioan în continuare se uită, dar făptura vie nu mai zice vino, pentru că nu mai intră calul în scenă cu călărețul. Hai să ne uităm la pecetea a cincea. Când arunc mielul pecetea a cincea, Ioan din nou a văzut, dar n-a mai intrat calul la invitația heruvimului. Ceea ce vreau să scot în evidență este ordinea din ceruri, gloria din ceruri, absolutul din ceruri, exactul și maestatea din ceruri. Acolo fiecare are o slujbă foarte concretă. Acolo fiecare nu face decât ce trebuie făcut. Ioan, la toate cele șapte peceți, se uită. Dar numai la patru dintre ele, o făptură vie invită să intre în scenă un cal cu călăreț care face ceva anume. E o parte a scenariului. Dacă cineva dintre dumneavoastră aveți un Nou Testament în limba greacă, ceea ce nu este greu aici să procurați, veți constata că făptura vie spune atât, vino. Dar acesta nu este un amănunt important din punct de vedere teologic, am vrut să scot doar în relief cât de mare este ordinea din ceruri, cum toate lucrurile se derulează după un plan prestabilit de Dumnezeu. Observați, vă rog, că în Biblie, în general și în Apocalipsa în special, pedeapsa lui Dumnezeu, cele patru făpturi vii anunță patru cai care vin și apoi încă trei peceți ca să se facă șapte. Când aceste șapte peceți se rup, cu excepția la două, de fiecare dată se întâmplă ceva rău pe pământ. Cu excepția la 1 și la 5. De fiecare dată se întâmplă ceva rău pe pământ. Acest ceva rău care se întâmplă pe pământ este o pedeapsă. Și acum revin la ideea de pedeapsă pe care Dumnezeu Nu o îngăduie de data asta, o trimite. Am mai spus și de alte dăți. Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, ca să nu ne încurcăm, trebuie să observăm că Biblia vorbește că voia lui Dumnezeu este de două feluri, directoare și permisivă. Directoare este în momentul în care Dumnezeu, în calitate de director, în calitate de creator, El spune la inițiativa Lui să se facă un lucru și se face. Și nimeni nu poate să spună da sau nu. A doua parte a voiei lui Dumnezeu e doar permisivă, nu mai e inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu doar îngăduie. De pildă, a îngăduit insistenței lui Balaam, dar n-a fost voia lui. Însă mai târziu l-a oprit printr-un animal. De multe ori Dumnezeu ne îngăduie un lucru și noi credem că e voia lui Dumnezeu, dar a fost doar o tolerare a voiei noastre, pentru ca să ne lovim de un măgar care ne spune: eu am mai multă minte decât tine? Câteodată încurcăm tare mult aceste două dimensiuni ale voiei lui Dumnezeu și mergem unde ne place nouă și spunem: e voia Domnului. Nu întotdeauna când ni se permite să facem ceva e voia Domnului. N-a fost voia Domnului la Balaam. Dovada e că Dumnezeu a pus măgarul două maile mai încolo să-l oprească. Atunci când, în general în Biblie și în special în cartea Apocalipsa, Dumnezeu la inițiativa lui trimite pedeapsa, are în principiu două scopuri. Primul dintre ele este condițional, al doilea este corectiv. Primul scop este condițional, prin faptul că întotdeauna când Dumnezeu anunță o pedeapsă, Dumnezeu spune: dar dacă te vei întoarce... Aduceți-vă aminte, îl trimite pe Iona la Ninive și Iona spune: 3 zile și vă prăpădește Dumnezeu. Și după 3 zile, în loc de pedeapsă, urmează iertare. De ce? Pentru că pedeapsa anunțată de Iona a avut următoarea condiție: dacă te pocăiești, eu mă întorc din intenția de a te pedepsi. Pentru că intenția mea de a te pedepsi este tocmai ca să-ți vină mintea la cap. Dar dacă ți-a venit fără pedeapsă, mă bucur. Intenția când ne pedepsim copiii este să-i educăm. Dar dacă îi putem educa fără pedeapsă, e mai bine. Dar dacă nu îi putem educa fără pedeapsă, atunci trebuie să folosim pedeapsa. Și în America trebuie să găsim pedepse care merg. Iar dacă nu le găsim, înseamnă că avem o mare problemă cu găsitul lucrurilor necesare. Aș vrea să citesc câteva versete biblice. Ne întoarcem puțin în Apocalipsa, capitolul 2. Și în versetul 21 citim: I-am dat vreme să se pocăiască, dar n-a vrut. De aceea am să o arunc bolnavă în pat. Observați? Dumnezeu i-a dat vreme să se pocăiască. Ce putea să facă? Să se pocăiască în locul ei? Nu. I-a dat vreme să se pocăiască, dar n-a vrut să se pocăiască. Frați și surori și dragi prieteni, când cineva nu vrea să se pocăiască, n-ai ce-i face. Poate să-ți fie soț, soție, prieten, copil, părinte, orice ar fi. Dacă el nu vrea să se pocăiască, și Dumnezeu respectă decizia lui de a nu se pocăi. I-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut. Și acum urmează pedeapsa. Capitolul 9 din cartea Apocalipsa, versetele 20 și 21. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele lor. Ca să nu se mai închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Ce s-a întâmplat? A murit 1 din 4 și ăștia 3 care au rămas s-au îngrozit. După noi ar fi trebuit să se pocăiască. Da, de unde? Cine nu se pocăiește, că se pocăiește, de frică nu se pocăiește. Ăia 3 au văzut pe ăla că moare, omorât de Dumnezeu, pedepsit de Dumnezeu. Și Biblia spune, nu s-au pocăit nici când au văzut că mor ăia între ei. Nu s-au pocăit nici de curvie, nu s-au pocăit nici de ficleșuguri, nici de vrăjitorie, nici de idolatrie, de nimic. Au rămas ca mai înainte. Nu le-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu. Care soție sau soț s-ar simți satisfăcut că partenerul a intrat în căsătorie de frica lui sau de frica ei? Care părinte s-ar simți confortabil să știe că copilul vine seara acasă și face ce trebuie, de groază, de frică, de spaimă? Care dintre dumneavoastră ați fi bucuroși să veniți într-o biserică de frică, de spaimă? Care Dumnezeu s-ar simți onorat de închinarea cuiva de frică sau de spaimă? Al doilea scop pe care Dumnezeu l-are atunci când trimite la inițiativa lui pedeapsa peste cineva, în cazul nostru peste planeta Pământ și locuitorii ei, nu este doar condițional. Adică eu te pedepsesc, dar dacă în timpul pedepsei îți revii, te pocăiești, eu te iert. Dar nu te iert fără pocăință. Nu te iert pentru emoțiile tale spontane. Te iert pentru o pocăință pe termen lung, autentică, vizibilă, o pocăință confirmată de schimbare, nu de promisiuni. O pocăință veritabilă, confirmată de schimbare. Când Zacheu s-a pocăit, s-a și schimbat. Că dacă nu se schimba, degeaba se pocăia. Pocăință fără schimbare e fățărnicie, e religie. Adevărata pocăință se dovedește prin schimbarea concretă a modului practic de viață. Gândești cu teamă de Domnul, te porți cu teamă de Domnul, te cobori după mândria și nebunia în care ai umblat și te smerești înaintea Domnului. Asta este pocăința. La această schimbare duce adevărata pocăință. Ei, Domnul spune, eu te pedepsesc pentru nebunia ta, dar dacă te pocăiești, eu, Domnul, te iert, pentru că pedeapsa mea e condiționată de pocăința ta. Eu nu te bat orice ai face. Dacă plângi și îți ceri iertare și te întorci, eu mă opresc, că mi-am atins scopul. Scopul lui Dumnezeu când ne pedepsește nu este să se răzbune, ci este să ne trezească la realitate. Dar dacă ne trezim noi, înainte să vină pedepsa sau la jumătatea pedepsei, atunci Dumnezeu și-a atins scopul și oprește pedepsa. Scopul lui Dumnezeu nu e să ne pedepsească în sine, ci prin pedepsă să ne trezească la pocăință. Dacă ne trezim la pocăință, el imediat oprește pedepsa. Dar dacă nu ne trezim la pocăință, o continuă. Și vedem noi care dintre noi doi e mai tare. Noi sau el. Închei cu al doilea gând. Al doilea scop al lui Dumnezeu când pedepsește, privind în carte, este corectiv, adică să corecteze, să îndrepte. Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu tolerant care își compromite sfințenia cu nesfinți de mila lor și de dragul lor. N-a fost nici cu Adam și Eva așa și i-a izgonit din Eden. N-a fost nici cu Cain așa și n-a fost nici cu Acan așa și n-a fost nici cu David așa și n-a fost nici cu Sara așa și n-a fost nici cu Saul așa și n-a fost nici cu Iuda așa și n-a fost nici cu Anania și Safira așa și nu e cu nimeni așa. Dumnezeu nu-i slab și nu-i tolerant. Dumnezeu este bun. Dar la bunătatea lui Dumnezeu omul trebuie să răspundă cu pocăință, nu cu continuarea în păcat. Dacă omul nu răspunde cu pocăință, bunătatea lui Dumnezeu nu mai e valabilă pentru el, decât numai dacă se pocăiește. Dar dacă rămâne în nepocăință, bunătatea lui Dumnezeu e valabilă pentru cei ce se pocăiesc. Dumnezeu nu-i slab și nu-i tolerant cu nepocăiții. I-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut. Atunci m-am dus și am trecut la metoda numărul 2. N-a zis Dumnezeu, dacă nu te pocăiești, așa ești tu mai obraznic, te las așa că ești copilul meu. Dumnezeu nu are copii obraznici. Dumnezeu are doar copii sfinți. Și la sfințenie mergem prin pocăință, în ciuda slăbiciunilor omenești. Atunci când Dumnezeu îngăduie o pedeapsă, tot timpul El lasă loc, dacă omul se pocăiește, să se oprească și să-L primească, și tot timpul se uită să-l corecteze pe om prin pedeapsa respectivă. Aș vrea să ne oprim aici în seara aceasta, pentru că a expirat timpul și dacă Domnul ne va mai da alte joi, vom zăbovi din nou asupra cuvântului Domnului ca să-l înțelegem. Frați și surori, în încheiere vreau să vă spun următoarea concluzie. Aplecându-mă asupra acestui text biblic, ca Domnul să-mi dea gânduri să le rostesc, slujindu-vă dumneavoastră, m-am speriat de sfințenia și de exigența lui Dumnezeu, pe care noi o luăm ușor. În starea noastră de mediocritate spirituală, o luăm ușor. Noi îl confundăm pe Dumnezeu cu biserica. Confundăm instanța și judecata lui Dumnezeu cu instanța umană și cu judecata umană. Confundăm democrația americană cu sfințenia și cu exigența lui Dumnezeu. Și în această seară vreau să mă îndrept către sufletul dumneavoastră, care e un suflet de om ca și al meu, și să vă spun următorul lucru. Dacă nu te pocăiești, este o nebunie să speri că vei ajunge vreodată în cer. Indiferent cine ești, indiferent cum te cheamă și indiferent ce ai făcut până în seara aceasta. Uitați-vă aici și vă veți îngrozi cât de autoritar și de exigent este Dumnezeu. Vorbește o făptură vie, intră un cal cu un călăreț, se rupe o pecete și pe pământ catastrofe. A patra parte din locuitorii pământului pierd, așa cum omorâm noi muștele sau țânțarii. Întreb, nu mai are milă Dumnezeu? Ba da. 50 sau 80 de ani cât au trăit pe pământ, ăștia tot milă a avut de ei. Dar nu le arzi decât de pofte, decât de orgolii, decât de nebuniile lor, nu de pocăință. Și acum timpul s-a expirat. Dacă nu ți ajung 90 de minute să câștigi un meci, atunci meriți să-l pierzi. Dacă n-ai fost în stare să ajungi în timp la aeroport, atunci se merită să pierzi avionul. Dacă nu ți-a ajuns 50 de ani, 80 de ani să te pocăiești, atunci un milion de ani, dacă ai mai avea, nu te-ai mai pocăi. În această seară aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne rugăm. Și privind acest capitol 6, care este demn să ne sperie, în sensul să devenim mai responsabili și mai atenți, vă invit și pe dumneavoastră ca și pe mine, frați și surori, luați pocăința în serios. Nu-L confundați pe Dumnezeu cu biserica, nu confundați cartea mielului cu registrul de membri de la fratele Gianni Luna. Nu confundați judecata lui Dumnezeu cu permisivismul dintre noi. Cel care judecă este Domnul. Etalonul este sfințenia, nu meritele personale. Vă chem în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm. Noi dintre care facem parte? Dintre cei pe care ia mielul sau dintre cei pe care îi lasă? Dintre cei care cad omorâți într-un anumit fel sau dintre cei care vor trăi veșnic? Și dumneavoastră, ca și mine, știți că nimic întinat nu va intra în cer. Indiferent cum e poreclit, vopsit peste rugină, indiferent. Trebuie sfințenie, neprihănire și pocăință. Și dacă în seara aceasta este aici și vrei ca Domnul să-ți desfacă inima de piatră și să o facă din carne sensibilă, cu dor de pocăință, atunci te rog de mâine, intră într-o stare de rugăciune, într-o stare de post, într-o stare de citire a Bibliei, asta este ceea ce trebuie să faci. Și intră într-o stare de a nu mai face lucrurile rele pe care le-ai făcut până acum. Lucruri păcătoase într-un fel sau în altul. Oprește-te, pentru că nu știi dacă la noapte nu cumva vine Domnul. Și la ce folos că ai alergat spre biserică ani și zeci de ani, dacă atunci când va veni Domnul, va spune, du-te de la mine, blestematule. Frate și soră, iubește-ți sufletul. Respectă-ți anii din trecut în care ai alergat. Pocăiește-te în seara aceasta și începe o viață nouă cu Iisus. Vă invit în încheierea slujbei divine să ne ridicăm la rugăciune.